Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-iyun, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira, xabarlar oqimini esa Sarvar Usmon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqub g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. AQSh harbiy bazasi esa Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygan uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. O'zbekistonda yangi nodavlat radio stantsiyalar tarmog'i ish boshlaydigan bo'ldi. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Nido Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarni sarlavhalari bilan tanishing. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Erondagi voqealardan dahshatga tushganini bildirdi. 2010 yilning 1 yanvaridan O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasportlar berila boshlaydi. Pokistonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotidan berilgan raketa zarbasidan 52 yaqin kishi halok bo'ldi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov qo'shni Ingushetiya hududidagi jangarilarga qarshi kurashni shaxsan boshqarmoqchi. Endi shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Erondagi voqealardan dahshatga tushganini bildirdi. Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida qilgan chiqishi chog'ida Eron rasmiylari harakatlarini adolatsiz deb atab, keskin qoraladi.
The United States and the international community have been appalled.
Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamjamiyat Eron ma'murlarining namoyishchilarga tahdid qilayotganidan, norozilik aksiyalari ishtirokchilari kaltaklanayotganidan, ular qamoqqa tashlanayotganidan dahshatga tushib g'azablandi. Men bunday adolatsiz harakatlarni keskin qoralab, begunoh o'ldirilgan har bir kishi uchun qayg'irayotgan Amerika xalqiga qo'shilaman, dedi Barak Obama. Prezident Obamaning chiqishi arafasida Eronning oliy qonunchilik organi Posbonlar kengashi 12 iyun kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijalarini bekor qilmaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Saylovning rasmiy natijalariga ko'ra amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qilgan edi. Uning asosiy raqibi Mir Husayn Musaviy va tarafdorlari fikricha saylov natijalari soxtalashtirilgan va mana bir haftadan oshdiki Tehronda norozilik aksiyalari o'tkazmoqdalar. Mazkur aksiyalar hukumat kuchlari tomonidan bostirilmoqda. Yilning 1 yanvaridan O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasportlar berila boshlaydi. O'zbekiston prezidenti Karimovning shu masalaga doir farmoni matnini O'zA axborot agentligi e'lon qildi. Hujjatda O'zbekiston fuqarolarining amaldagi pasportlari biometrik pasportlarga 2 bosqichda almashtirilishi belgilab qo'yilgan. Chet davlatlarga safar qiladigan vazirliklar, idora va muassasa xodimlari, oddiy fuqarolar hamda pasport yoshiga yetganlar biometrik pasportlarni 2010 yil davomida almashtirishlari yoki olishlari mumkin. Mamlakatdan tashqarida yurgan fuqarolar ham 1 bosqich davomida pasportini biometrik pasportga almashtirib olishi belgilab qo'yilgan hujjatda. 2 bosqich 2011 yildan 15 yilgacha davom etadi va bu muddat ichida mamlakatning barcha fuqarolari pasportlari almashtiriladi. Prezident farmonida aytilishicha, shu kunda jahonning 100 dan ortiq mamlakatida biometrik pasportlar joriy etilgan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Pokistonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotidan berilgan raketa zarbasidan 52 yaqin kishi halok bo'ldi deb xabar qildi axborot agentliklari. Pokistonning rasmiy manbalaridan olingan xabarlarga qaraganda jangarilikda gumon qilingan 40 dan ziyod kishi o'lgan. voqea Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Janubiy Vaziriston mintaqasida yuz berdi. Uchuvchisiz samolyot xabarlarga qaraganda seshanba kuni xuddi shunday raketa zarbasidan halok bo'lgan 4 jangarining dafn marosimiga yig'ilganlarni nishonga olgan. Janubiy Vaziristonda Taliban harakatining dala qo'mondoni Baytulloh Mehsud yetakchiligidagi jangarilar joylashib olgan.
Bugungi iqtibos.
Iqtibosni 15 yildan beri Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Niyoz Alidan keltirmoqchimiz.
Hukumat skinhedlar gapirgan gaplarda, ular ko'tarib chiqqan lozinglarni o'zlari aytolmasdan, bular tilidan aytirib, ya'ni ularni qilgan xiloqlariga yoki nima noma'qulchiliklariga ko'z yumdi degan bo'ladi.
Hamkasbim Sadriddinning quturgan it egasini qopadi maqolasidan parcha tinglardingiz. Maqola yana o'sha skinhedlar, taqirboshlar to'g'risida, faqat bu safar rus millatchilarining militsiya xodimlariga ham xuruj qila boshlagani to'g'risida. Niyoz Alining aytishicha, skinhedlarni hukumatning o'zi xufiya yetishtirgan edi, mana endi jin ko'zadan chiqib ketganga o'xshaydi. Maqolani bugungi dasturimizdan tinglang, matnini saytimizdan o'qing. Hasad qilmang Xorazmning qizlariga, yulduz tugul oy chiqolmas tizlariga. Avvalan bor o'zingizga boqib ko'ring, ular kabi muxlislarga yoqib ko'ring, deb yozibdi saytimiz o'quvchilaridan biri Javid Feruzadan xafa sallafhasi ostida berganimiz maqolani o'qib. Siz ham maqolalarimizga unda tilga olingan voqea hodisalarga munosabat bildirishingiz mumkin. Saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov qo'shni Ingushetiya hududidagi jangarilarga qarshi kurashni shaxsan boshqarmoqchi. Qodirovning aytishicha, unga bunday topshiriqni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bergan. Dushanba kuni Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd qilinib, og'ir tan jarohatlari oldi. Shu kunda u Moskvada davolanmoqda. Jangarilarga qarshi kurashning Qodirovcha usuli 2007 yilda prezidentlikka saylanganidan so'ng nisbatan samara berdi. Inson huquqlari tashkilotlari fikricha, Qodirov rahbarligi ostida tinchlikka jangarilikda gumon qilinganlarni o'g'irlash, shafqatsiz qiynoqlarga solish, ularning qarindosh urug'lari uylariga o't qo'yish evaziga erishilgan. Ingushetiyaga oid yana bir xabar: Sunja tumanida bir militsiya xodimi minaga duch kelib yaralandi va kasalxonaga yotqizildi. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Robert Gates Fors ko'rfazi mamlakatlari mudofaa vazirliklari rahbarlarini Afg'onistonda xavfsizlikka erishish yo'lidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Vashingtonda qilgan chiqishi chog'ida Gates Pokiston ma'murlarining toliblarga qarshi harakatlari to'g'risida gapirib, bu uzoq vaqt Hindiston bilan yadroviy to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rgan hukumatning birinchi qadamlari xolos dedi. Getsning aytishicha, Fors ko'rfazi mamlakatlari ko'rsatgan ko'mak samarali bo'lgan, biroq endilikda Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash va mamlakatni qayta tiklash uchun harakatlarni kuchaytirish vaqti yetib keldi. Gruziya kelasi yilda o'zining 500 harbiy xizmatchisini NATO yetakchiligidagi xavfsizlik kuchlariga ko'mak sifatida Afg'onistonga jo'natishni rejalashtirmoqda. Bu haqda AQSh Mudofaa vazirligining ismi oshkor etilishini istamagan vakili xabar qildi. Gruziyaning 2000 nafar atrofidagi harbiy xizmatchisi 2003 yildan boshlab Iroqda xizmat qildi, biroq o'tgan yil avgustida Janubiy Osetiya ustida bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya urushi chiqishi bilan Tbilisi o'z harbiylarini Iroqdan chaqirib olgan edi. Kosovaning sobiq bosh vaziri Agim Cheku Bolgariyada chegara maskanlaridan birida hibsga olindi. Xabarlarga qaraganda, uni hibsga olishga xalqaro orderni Serbiya bergan. Millati alban bo'lgan Agim Cheku 1998-99 yillarda Kosovoda bo'lib o'tgan urush davomida serblarga qarshi harbiy jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan edi. 2008 yilning fevralida Kosovoning Serbiyadan mustaqilligi e'lon qilingan. Demak, bugungi xabarlarimiz yana qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Irondagi voqealardan dahshatga tushganini bildirdi. 2010 yilning 1 yanvaridan O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasportlar berila boshlaydi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, programmamiz davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida tonggi xabarlar edi. Yana bir bor dastur mundarijasi. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubov g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakat a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Internetdagi saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, eshitirishimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Bugungi suhbatimizni esa O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubovning dom daraksiz yo'qolgani seshanba kuni Ozodlik radiosiga ma'lum bo'ldi. Jurnalistning rafiqasi Rano Yoqubovaning Ozodlikka aytishicha, Yoqubov shu yilning 14-may kuni tuman ichki ishlar bo'limiga ketdim deb uydan chiqib ketganicha qaytib kelmagan. Rano opaning aytishicha, Dadaxon Yoqubov aprel-may oylarida tergov berib yurgan va tergov jarayonida jabrlanuvchidan gumondorga aylantirilgan. Muxbirimiz Abdulla Iskandar jurnalistning rafiqasi bilan suhbatlashdi.
Jabrlanuvchi bo'lib borsini yo'lsiz gumondoruvchisiz deb hammamiz tushib, mashinani qilish kerak. Kech kun keldi, 12-da, 13-da ertalab yana tergov davom etib turganmiz. Biroq holda keldilar. Ketdilar. Ertalab chiqib ketganlarchi boshqa ko'rganimiz yo'q. Tergovga chiqib ketganlar. Keyin shu militsiyaga bordik, boshqa qildik, surishtirdik. Bizni bilmaymiz edi, ular ham buyoqqa kelishdi, qidirgan kishi bo'lishdi. Shunaqa.
Demak, 14-may kuni bo'lgan voqea.
13-14 bo'lsa kerak. Ketgan bo'lari chiqib kelmadilar. Qarqni boshini hammani qaradi. Katta yo'llar. Mish-mish har xil.
Nima deyishyapti endi? Taxminlar qanday?
Ular mana hech kim hech narsa bilmaydi. Yo'q, lekin yotgandir bizdan qo'rqib deydi. Shuna qilib o'tirib bizni ilimdi. Nima qilishga ham hayron bizni qiziq-qiziq deb. Melisa o'zi o'sha kelib o'sha tergov chiqqan tergov bola o'zi kelib shetdi chiqqan poylab o'tirdi. U biz qildi hamma yo'li bekitib o'tiribsiz deb o'yladi. Keyin yo'q bo'lganlaridan keyin jim bo'lib ketishdi. Qidirilyaptilar deyishdi. Shunaqa qilib o'tiribman. Nima qilishimni ham bilmay. Shunda bir boshli odam yo'q bo'lib qoladi. Hammani ishi yo'q. Unaqa-munaqa insonmas sizlar ku axir. Kim bo'lmasa kelajak avlodni oldida chiroyli nom bilan nima qilib ketsalar ham mayli desa bu yaxshi. Qattalar nimalar sog'-salomatmikin bilolmayman.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubovning dom daraksiz g'oyib bo'lgani haqida seshanba kuni Ozodlik radiosiga uning rafiqasi Rano Yoqubova ma'lum qildi. Dadaxon Yoqubov taqdiri bilan qiziqib O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham murojaat qildik, ammo hozircha javob ola olmadik. Dadaxon Yoqubov o'tgan asrning 80-yillarida xalq orasida mashhur bo'lgan Hayot quvonchlari va tashvishlari teleko'rsatuviga muallif bo'lgan va Armanistondagi zilzilani yoritgan sanoqli jurnalistlardan biridir. Yoqubov 90-yillarda O'zbekiston parlamenti deputati va prezidentning davlat maslahatchisi bo'lgan. So'nggi vaqtlarda Yoqubov O'zbekiston Milliy universitetida jurnalistika fakultetida saboq berayotgan edi. Jurnalist Dadaxon Yoqubov tovlamachilikda ayblanib, tergov qilinib, jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi xabarimiz esa Qirg'izistonning janubidan olingan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan. Kuch ishlatar tizimi xodimlaridan biri vafot etgan, yana biri og'ir jarohat olgan. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf bu xabar tafsilotlarini o'rgandi.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rispek Biqinog'li mana bularni ma'lum qildi.
На завершающей стадии длительной разработки боевиков террористической организации исламское движение Узбекистана.
2009-yilning 22-iyunidan 23-iyuniga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarafidan Jalolobod shahri tashqarisida O'zbekiston islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazildi. Amaliyot chog'ida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari avtomat, granata va boshqa portlovchi moslamalar qo'llash orqali ayovsiz qarshilik ko'rsatdi. Otishma natijasida terrorchilar yo'q qilindi. Maxsus amaliyot o'tkazilgan joyda 5 nafar terrorchi jasadi topildi. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro terroristik markazlarda tayyorgarlik ko'rgan jangarilar Qirg'iziston hududiga chet eldan kelganlar. Maxsus amaliyot chog'ida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bir xodimi yaralandi va mahalliy shifoxonaga yotqizildi. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'limning bir zobiti vafot etdi, dedi Respekt Biqinoğlu. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysining ma'lum qilishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari yo'q qilingach, ular tasarrufida bo'lgan portlovchi moddalar ishga tushib ketgan. Natijada jangarilar yashagan uyda yong'in chiqqan. Ayni paytda yong'in o'chirilgan. Voqea joyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tergov ishlarini olib bormoqda, dedi Respekt Biqinoğlu. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari Suzoq tumani Toshbuloq qishlog'ida xususiy uylardan birida yashirin yashagan va maxsus xizmat xodimlari tomonidan kuzatuvda bo'lgan. Qirg'izistonda jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar birinchi marotaba olib borilayotgani yo'q. Jalolobod, O'sh va Botken viloyatlarida 1999, 2005, 2006-yillarda ham maxsus xizmat xodimlari tarafidan xuddi shunday amaliyotlar o'tkazilgandi. Xususan 2006-yilning iyun oyida Jalolobodda o'tkazilgan amaliyot chog'ida maxsus xizmat xodimlari kuzatuvda bo'lgan 5 nafar jangarini xususiy uylardan birida yo'q qilgan edi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan jangarilarni qo'lga olish bo'yicha viloyatda avval o'tkazilgan amaliyotlar to'g'risida gapirar ekan, o'sha paytlarda kuch ishlatar tizimlari xodimlari tarafidan ko'plab fuqarolarning inson huquqlari buzilganini aytadi.
Bugungi voqea o'xshash voqea Jalolobodda bo'lgan, ijari marta bir yilga kirarlar bekingan deb kundiz kuni shunday operatsiya ular yo'q bo'lish bo'yicha operatsiya o'tkazilgan. Kundiz kuni otishma bo'lgan. O'sha paytda butun mahallalarda soldatlar va bitta militsiya xodimi brigadada yuribdi. Ertasidan kechgacha uyma-uy yurishib, tartib nazorati va boshqa uylarga kirib, sanksiyasiz ma'lumotlar tushgan. Endi tasdiqlanmagan ma'lumotlar ma'lumotlar arzlar murojaat qilishga odamlar qo'rqishgan. Sondalardan ancha pastdagi qizlarga to'plangan kelgan kishilarshi, lekin ba'zida o'sha aholidan, tinch aholidan pul talab qilishi,
deydi Abdumalik Sharipov. Ayni paytda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi vakillari mamlakatga xorijiy o'lkalardan jangarilar kirishga urinayotgani haqida tezkor ma'lumotga ega ekanlari haqida bildirmoqdalar. Vazirlik xodimlarining aytishicha, hozirda Qirg'izistonga jangarilar kirishining oldini olish bo'yicha turli choralar ko'rilmoqda. Xususan Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiylari Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatida ichki ishlar vazirligining 60 harbiydan iborat maxsus guruhi joylashtirilganini ma'lum qildilar.
Bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokistonning territoriyasida talablarga qarshi bo'lgan janaqinday ishlar natijasida
bizda mavjud operativ ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokiston hududida Talibonga qarshi bo'lgan harakatlar natijasida ayrim jangarilar bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlar hududiga qochib o'tganlar. O'sha jangarilarni bizning respublika hududiga o'tishini oldini olishga qaratilgan harakatlar uchun biz ushbu maxsus guruhni Botken viloyatiga joylashtirdik, dedi 20-iyun kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov. Vazirlik rasmiysi tilga olgan Botken viloyati shimolda Tojikiston va sharqda O'zbekiston bilan chegaradosh viloyat bo'lib hisoblanadi. Bu ikki hududda so'nggi oylarda vaziyat taranglashgandi. Bunga Tojikistonda Mullo Abdullohning Tavil darada paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlar, O'zbekistonda esa Xonobod shahrida sodir bo'lgan portlashlar sabab bo'lgandi. Ayni paytda ayrim qirg'izistonliklar huquq-tartibot idoralarining maxsus amaliyotlaridan so'ng mamlakat janubidagi dindorlarga nisbatan yana ta'qib kuchayishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma bo'lgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan. Kuch ishlatar tizim xodimlaridan biri vafot etgan, yana biri og'ir jarohat olgan. Qirg'izistonning janubidan shu xabarni olgan kunimiz Bishkekdan boshqa bir xabar tarqaldi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. 23-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida ana shu masala muhokama etilgani aytilmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning deputatlarga ma'lum qilishicha, bu borada AQSh tarafi bilan yangi shartnoma tuzilgan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining Bishkekda qolishi to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan axborotlarga raddiya bergan edi. Boshqa tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayevning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha, Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilingan. Bunday qarorning qabul qilinishiga Afg'oniston va Pokistonda turli qurolli guruhlarga nisbatan jangovar harakatlarning kuchayganligi va buning oqibatida
различных движений, в частности исламского движения Узбекистан в Центральную Азию.
Turli to'dalar, jumladan O'zbekiston islomiy harakati guruhlarining Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari sari siljigani sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasi a'zolari bo'lgan deputatlar muhokamadan so'ng AQSh harbiy bazasining Bishkekdagi hozirligi yuzasidan imzolangan yangi kelishuvni parlament umumiy yig'ilishida tasdiqlanishiga o'z roziligini bildirdilar. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayevning aytishicha, yangi shartnomaga binoan AQSh bazasining maqomi ham o'zgaradi.
Не военные грузы будут. Значит, будет транзитная площадка.
Bu bazani harbiy yuklarni tashishga mo'ljallangan. Buning uchun esa tranzit maydonchasi tashkil etiladi. Maydoncha qurilishi uchun AQSh tarafi 36 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi, dedi Rashid Tog'ayev. Parlament deputatining aytishicha, yangi shartnomada AQSh bazasi uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori ham o'zgargan. Endilikda AQSh Qirg'izistonga yiliga 60 million dollar ijara haqqi to'laydi. Avval esa ijara puli 17 million dollarni tashkil etar edi.
На следующий год в июле это соглашение оно себя исчерпает.
Keyingi yilning iyulida bu shartnoma o'z kuchini yo'qotadi. Taraflar o'zaro kelishgan holda shartnoma muddatini uzaytirish huquqiga ega bo'ladi, dedi Rashid Tog'ayev. Bundan tashqari AQSh tomoniga bir qator boshqa talablar ham qo'yilgan. Masalan, AQSh Bishkekdagi Manas aeroporti aeronavigatsiya tizimini yangilash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ham ajratadi. O'z o'rnida Qirg'iziston tarafi AQSh bazasining ayni paytdagi tarkibi saqlanib qolinishiga qarshilik qilmaydi. Qirg'iziston parlamenti deputati Baxit Beshimov fikricha, bazani Qirg'izistonda qoldirish qarori milliy manfaatlardan ko'ra ko'proq prezident oilasi manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilingandir. Deputat o'z fikriga dalil sifatida AQSh tomoni bilan imzolangan yangi shartnomaga Amerika harbiy bazasini ta'minlovchi mahalliy shirkatlardan soliq olinmasligi to'g'risida modda kiritilganini aytadi.
Раньше одна семья кормилась. Её фирмы созданы членами этой семьи.
Avvallari bazadan bir oila daromad olar edi. Bu oilaning shirkatlari bazani ta'minlar edi. Bugun esa boshqa oila bu o'rinni egallayapti. Lekin avvalgi oila har holda soliq to'lar edi. Uning o'rnini egallagan oila esa soliq ham to'lamoqchi emas. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, yangi shartnoma Qirg'izistonga foydadan ko'ra ko'proq ziyon keltiradi, dedi Baqat Beshimov. Parlamentdagi muhokama paytida deputatlardan hech biri hamkasblarining bu so'zlariga e'tiroz bildirishni o'zlariga ep ko'rishmadi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev joriy yil 3 fevralida Moskvaga qilgan safari chog'ida Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida bayonot bergan edi. Qarorga binoan AQSh bazasi shu yilning 18 avgustigacha mamlakatdan chiqarilishi shart bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iz va G'arb matbuoti AQSh bazasi Qirg'izistondan chiqarilmasligi va bu borada Vashington vakillari Moskva o'rtamchiligida rasmiy Bishkek bilan muzokaralar olib borayotganini xabar qilgan edilar. Biroq shu kungacha Qirg'iz hukumati bu ma'lumotlarni rad etib kelayotgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning deputatlarga ma'lum qilishicha, bu borada AQSh tarafi bilan yangi shartnoma tuzilgan. Ana shu bayonot matbuotga tushgan kuni Qirg'iziston janubidan u yerda kuch ishlatar tizimi xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakat a'zolari o'rtasida otishma bo'lgani haqida ma'lumot oldik. Demak, ma'lumotlarga ko'ra otishma chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan jangarilarning hammasi o'ldirilgan. Qirg'iziston janubida shunday voqealar sodir bo'layotgan bir paytda esa Britaniyadagi nufuzli ekonomist nashri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov islomchi ekstremistlardan kelayotgan ta'qibni kuchaytirayotgani haqida maqola yozdi. Birozdan so'ng shu maqola haqida gap boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Britaniyadagi nufuzli ekonomist nashri O'zbekistonda iqtisodiyot ustidan to'liq nazorat o'rnatgan prezident Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqida maqolani chop etdi. Ushbu mamlakatda ro'y bergan so'nggi ikki hodisa bu mamlakatning islomchilar qurboniga aylanishi mumkinligidan darak beradi, deb yozgan ekonomist nashri 26 may kuni Xonobod va Andijonda sodir bo'lgan voqealarni tilga oldi. Boshqa tafsilotlar hamkasbim Alisher Siddiq lavhasida.
Economist nashri islomchi ekstremistlarning Farg'ona viloyatiga solayotgan tahdidi kuchli qolayotgani haqidagi da'vosini o'tgan oy oxirida bir nafar militsiya xodimini o'ldirgan Andijondagi portlash va keyinroq Xonobod shahri huquq-tartibot idoralariga qarshi uyushtirilgan hujum bilan quvvatlaydi. Maqola bugun yozilganda edi, ehtimol unga 23-iyun kuni Farg'ona vodiysining Qirg'iziston qismida joylashgan Jalolobod shahri yaqinida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari va qirg'iz harbiylari o'rtasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar ham kiritilgan bo'lar edi. Bu hodisalar faktligicha qolmoqda, ammo ekonomistning e'tirofchi terrorchilik tahdidi illyuziyasini o'z mamlakatidagi qatag'onlarni oqlash uchun hukumatning o'zi ham yaratayotgan bo'lishi mumkin. Bunday iddialar avval ham ko'p bora bildirilgan va buni hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubovdan ham eshitish mumkin.
Xalqda radikal islomchilarga nisbatan moyillik yo'q. O'zbekistonda yana bir bor ta'kidlab aytay, radikal islom xavf solayapti. Radikal islom mamlakat hokimiyatini egallab olishi mumkin. Barqarorlikka katta xavf bor. Bu narsa bu Karimov va Milliy xavfsizlik xizmatining uydirmasi edi. Bir paytlar shunaqa narsalarni o'tirib bizdan to'qib chiqargan. Amaldagi prezident hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, mamlakatni radikal g'arbdagi islomchilar egallab olishi mumkin degan. Shuning uchun men ishonmayman bu narsalarga.
Islomchi radikallar tahdidi haqida O'zbekistonda ko'pincha O'zbekiston islomiy harakati va uning rahbari Tohir Yo'ldosh ismi bilan bog'lab gapiriladi. 16-iyun kuni Islomobod rasmiylari Pokiston armiyasining Janubiy Vaziristonda amalga oshirgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilari o'ldirilgani va O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqida bildirgan edi.
Yeah, I confirm that the reports have come that during the air strikes.
Ha, men bu xabarni tasdiqlayman. Janubiy Vaziristondan olganimiz xabarga ko'ra, mintaqadagi havo hujumlari chog'ida o'zbek jangarilar yetakchilaridan biri jarohatlangan dedi Pokiston armiyasining rasmiy vakili general Adhar Abbos. Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqidagi xabarni O'zbekiston islomiy harakati tasdiqlab yoki inkor qilib bayonot qilganicha yo'q. 2007-yil oktyabr oyida Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqida paydo bo'lgan xabarni uning keyinroq paydo bo'lgan ovozli nomasi rad etgandi. Tohir Yo'ldosh Qurbon hayit munosabati bilan e'lon qilgan ushbu bayonotida ilk bor O'zbekistondagi o'tkir iqtisodiy ijtimoiy muammolar mavzusiga murojaat qilgan edi.
100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan, 100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan bir kun bo'lsa ham hurriyatda aziz bo'lib yashashni islom bizga ta'lim bergan edi. Ey musulmon yigitlar, chet elga chiqib qul mardikor bo'lishingizga bizlar hargiz rozi emasmiz.
Economist nashri islomchi ekstremistlarning aynan O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy vaziyatdan foydalanib o'z saflarini to'ldirishi mumkinligi haqida yozdi. Mamlakatda iqtisodiy ahvolning yomonlashayotgani va xalq noroziligining ortayotgani hukumatning iqtisodiyot ustidan qattiq nazorat o'rnatgani bilan bog'liq deyiladi maqolada. Qolaversa, jahon iqtisodiy bo'hroni oqibatida xorijdan ko'pchilik mehnat muhojirlarining qaytib ishsizlar sonini ko'paytirgani, mamlakatga jo'natilayotgan valyutaning keskin kamaygani ham aytiladi. Ularning barchasi Farg'ona viloyatida hukm surayotgan vaziyatga mos'ir deydi namanganlik Alijon aka.
Ma'lumotlarni qanchaligini bilmayman, chetdan ham kelyapti, bular qanday ishlaydi? Albatta, xohlasangiz, xohlamasangiz bu yerga danlarni bilmasam ham ortadida. Ish joylari yetarli emas-ku bu yerda. Fermer o'ziga qo'shimcha odam bo'lmaydi. Endi bir necha martabalab mana shunday hali aldab yoki bir yordam ko'rsatish yo'q bo'ladigan bo'lsa, xohlasa yo xohlamasa bittasiga ular hali yaxshiroq gapirgan ekstremistik guruhga kirib ketishi mumkin degan hisoblayman, ayniqsa yoshlar.
Farg'onalik kuzatuvchi Britaniyada chop etilgan maqolaga o'z munosabatini bildirdi. Eslatamiz, Britaniyadagi nufuzli Economist nashri O'zbekiston prezidenti Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqidagi maqolani chop etdi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitingga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлер almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұдда етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлгі дәуір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мүхім вақиялар ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Shanba kuni Tehron markazida zo'ravonlikka do'ngan norozilik namoyishi chog'ida hayotdan ko'z yumgan Nido Eron rejimiga qarshi boshlangan xalq isyonining qudratli ramziga aylandi. Ayni paytda Nidoning fojiali qismati Eron siyosiy hayotida xotin-qizlar tutgan muhim o'ringa ham e'tibor qaratdi. Millionlab eronliklar ayni paytda qolgan dunyo Nidoning videokamera oldida jon berishini ko'rdi va buni balki abadiyga o'z xotirasiga muhrladi. Rasmiylar Nidoning o'limi yanada kuchliroq norozilik to'lqinini tug'dirishdan cho'chib, uni yakshanba kuni masjidda marosim o'tkazilishiga ham ruxsat bermay dafn ettirdilar. Nido o'z vatanida o'zgarishlar bo'lishi uchun jonini almashdi. Aslida u siyosiy islohotlar talab bilan keyingi kunlarda Tehron ko'chalariga chiqqan 10 minglab balki 100 minglab Eron xotin-qizlarining biri xolos. Saylovlardagi soxtakorliklarga qarshi norozilik namoyishiga chiqish talabini birinchilardan bo'lib o'rtaga qo'yganlardan biri ham ayol. Mamlakat sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniyning rafiqasi bo'ldi. Bu ayolning 12 iyun kungi saylovlarda ovoz berib bo'lishi bilan qilgan chaqirig'i video yozuvga muhrlanib, oddiy eronliklar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Ozodlik muxbiri bu ayolga prezidentlikka nomzodlar tarafdorlarga saylovning ertasiga nima qilishni maslahat bergan bo'lardingiz deya savol berdi.
Aslida to'siyatim ma'lumotlari chi be nomzod ha bayraz o'zi intixobot.
Agar ozodchadan bo'lsa
Agar saylov davomida qalloblikka yo'l qo'yilsa, ularni ko'chalarga chiqishga chaqirgan bo'lardim. Hozircha sobiq prezident rafiqasining 13 iyundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlarida bevosita qatnashmagan ayon emas. Ammo uning qizi Fayozi Hoshimiy namoyishlarda ishtirok etdi va buning uchun rasmiylar tomonidan qisqa muddatga hibsga ham olindi. Bir haftadan beri qani mening ovozim degan savol ko'tarib, Tehron ko'chalarini to'ldirgan 100 minglab namoyishchilarning aksari ham yana xotin-qizlar bo'ldi. Namoyishchilardan biri 40 yashar uy bekasi Yasaman ozodlikka hozirda uydan chiqmayotgani va o'zini hibsga olish uchun kelishlarini kutayotganini aytadi. Ular namoyishga chiqqanlarning barini birma-bir olib ketadilar der ekan, Yasaman o'zining bunday qismatdan qo'rqmasligini qo'shib qo'yadi. Yasaman ham millionlab eronlik ayollar kabi islohotchi nomzod deb atalayotgan sobiq bosh vazir Mirhusayn Musaviyga ovoz berdi. Aynan Musaviyning mamlakatga o'zgarishlar olib kelishi, xususan xotin-qizlarga ko'proq haq berish haqidagi ahdlari, va'dalari aksar ayollarni o'ziga jalb qilmoqda. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod ham ayni bu narsani va'da qilganiga qaramay, u Tehronlik eronlik ayollarni o'z va'dasi samimiyligiga ishontira olmadi. Tehronlik xotin-qizlar huquqlari faoli Nasriddin Sotudexning ozodlikka aytishicha, eronlik ayollarning Ahmadinajodga ishonmasligi ortida jiddiy sabablar bor. Ahmadinajod prezidentlik qilgan keyingi 4 yil davomida xotin-qizlar yig'inlari doimiy ta'ziqlarga uchradi. Faol xotin-qizlarning aksari mahkamaga tortildi va uzoq yillik qamoq jazosiga ro'paro qilindi. Ayni paytda ular o'z faolligi uchun ham doimiy xo'rlik va ko'p hollarda kaltak va hujumlarga uchradi, deydi Nasrin xonim. Aftidan Tehron rejimining xotin-qizlarga ko'rsatayotgan bosimi ularni zaiflashtirish yoxud qo'rqitish o'rniga ayollarga yangi kuch va shijoat bermoqda. Namoyishlar chog'ida Basij qurolli to'dasi va xavfsizlik kuchlariga qarshi qo'l ko'tarib, ular bilan dahanaki jangga kirishgan ayollar aks etgan video yozuvlar shundan darak bermoqda. Suhbatimizni esa mintaqadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Talabalar o'z huquqlarini himoya qilish maqsadida Tojikiston bosh prokurori va mamlakat ombudsmeniga murojaat qildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, oliy o'quv yurtlari va o'rta maktablarda tahsil olayotgan qizlar darslarga hijobda kelayotgani uchun turli ta'qiblarga uchramoqda. Rasmiylar talabalar hijobsiz kelishi kerak deb ta'kidlasa, dindor vakillar bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir deb e'tiroz qilmoqdalar. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher mavzuni davom ettiradi.
Mamlakatxon oliy o'quv yurtidan haydalgan talabalardan biri. Uning aytishicha, 2 yildan buyon hijob kiygan qizlar turli ta'qib va kamsitishlarga duch kelishmoqda. Suhbatdoshimiz respublika bosh prokurori va mamlakat ombudsmeni hijobli qizlarga yordam beradi degan umidda. Tojikiston ombudsmeni vazifasiga yaqinda kirishgan Zarif Alizodaning aytishicha, u o'z nomiga kelgan barcha arizalar ko'rib chiqishga tayyor. Albatta, biz fuqarolarimizdan kelgan har bir maktubni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar fuqaro Tojikiston qonunlari asosida harakat qilgan bo'lsa, biror bir tizim uning huquqlarini poymol qilgan bo'lsa, biz albatta adolat tiklanishiga harakat qilamiz. Chunki ombudsmenning vazifasi shundan iborat. Deydi Zarif Alizoda. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda milliy kiyimda yoki hijobda o'qishga borayotgan qizlar oliy o'quv yurtlari rahbarlari va o'qituvchilari tomonidan ham qattiq ta'qibga uchramoqda. Ayni paytda Tojikiston Ma'orif vazirligining oliy o'quv yurtlari va maktablarda hijob kiyish hamda ro'mol o'rashga qarshilik ko'rsatayotgan dindorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Sud viloyati bo'limining xotin-qizlar kengashi rahbari Hafiza Sodiqovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, maktablarda yagona formaning joriy qilinishi hijobda o'qishga keladigan o'quvchilar uchun eshiklarni yopib qo'ydi.
Masalan, yakchan nafar doktoron az fakulte sharq zabonoy sharq
bizga sharq tillari fakultetidan bir guruh qizlar murojaat qilishdi. Oliy o'quv yurti rahbariyati ularga universitet ostonasigacha istagan kiyimingda kelaver, lekin ostonadan o'tishda ro'molni bo'yinlaringdan yechib, orqaga tugib kelinglar deya shart qo'ygan, deydi Hafiza Sodiqova. Uning aytishicha, bunday talab inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir. Ammo ma'ruf xodimlari bunday deb o'ylamaydilar. Xo'jand shahar xalq ma'rifi bo'limi rahbari Mirzo Ahmadzodaning aytishicha, o'quvchilarning hijobda maktabga kelishi taqiqlangan.
Muhkam nizomnomaki vazirati ma'rif tasdiq qilishidan
Ma'orif vazirligining nizomiga muvofiq ravishda maktabga hijobda kelish taqiqlangan. Maktabda yagona kiyim joriy etilgan va biror o'quvchi bundan chetda qolmasligi lozim. Mamlakatimizda din davlatdan ajratilgan. Maktablarimiz diniy maktab emas, dunyoviy maktabdir. Deydi Mirzo Ahmadzoda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Sud viloyati bo'limi vakili Salohiddin Husaynzodaning aytishicha, bu kabi taqiqlar Tojikiston konstitutsiyasiga zid keladi.
Mu masalan dar sohi ma'rifi xalq konsepsiyasi
Biz xalq ma'rifi sohasida milliy maktab konsepsiyasini qabul qilganmiz. Axir bunda kiyinish ham milliy ma'naviyat asosida bo'lishi kerak emasmi? Ma'orif vazirligi uchun xuddi hijobni, uyali telefon va mashinalarni taqiqlashdan boshqa muhimroq muammo yo'qdek. Tojikistonda har bir odam xohlagan kiyimni kiyish, xohlagan joyda o'qish huquqiga ega, deydi Salohiddin Husaynzoda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'quv muassasalarida hijobga qarshi kampaniya boshlangandan buyon respublika bo'ylab 21 ta qiz o'qishdan haydalgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Shu yil may oyi boshida Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak O'zbekistonga kelgan va ikki davlat rahbarlari o'rtasida 30 dan ortiq hujjat imzolangan edi. Bu hujjatlar orasida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida fuqarolarning vizasiz qatnovi joriy etilishi to'g'risidagi hujjat ham imzolangani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovoza yurganiga ham guvoh bo'ldik. Hamda bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Shu yil 11 may kuni Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki davlat o'rtasida mavjud 120 dan ortiq kelishuv ustiga yana 35 ta yangi hujjat qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Bu hujjatlar orasida o'zaro ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid kelishuvlar va shu bilan birga ikki davlat fuqarolarining vizasiz qatnov xususida kelishuv borligi haqida ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida ikki og'iz xabar paydo bo'ldi. Keyinchalik Rossiya axborot agentliklari vizasiz qatnov faqatgina ikki davlat diplomatlariga tegishli ekan va bu Navoiy shahrida Janubiy Koreya ishbilarmonlarini jalb qilgan yirik loyiha ishga tushirilishi bilan bog'liq ekani haqida xabar bergan edi. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilib, bu kelishuv qanday kelishuv, u kuchga kirdimi yoxud kirmadimi va unga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni bilsak bo'ladimi deya savol berdik. Dastlabki oydinlashgan jihat shu bo'ldiki, bu kelishuv O'zbekistondagi etnik koreyslargagina tegishlidir.
Просто открылась пятилетняя виза для этнических корейцев. То есть в течение 5 лет они могут
O'zbekistondagi etnik koreyslar uchun 5 yillik viza olish imkoni yaratildi. Fuqarolarning o'zaro vizasiz qatnovi degan gap yo'q. May oyidan boshlab etnik koreyslar 5 yillik viza olish imkoniga ega bo'ldi va ular 5 yil davomida istalgan paytda va miqdorda Koreyaga borib kelishlari mumkin, dedi Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili. Demak, O'zbekistonda yurgan Koreyaga borish istiyoqmandlarning umidbaxsh orzusi hozircha orzuligicha qolmoqda va Janubiy Koreyaga hozirda mavjud tartib-qoida hamda imkoniyatlar doirasidagina borish mumkin. Ya'ni asosan sayyohlik, bilim olish va ishlash maqsadi hamda va hokazo. Ammo bu davlatga borishga ishtiyoqmandlar soni yildan yilga oshmoqda, dedi bizdan suhbatda bo'lgan ba'zi o'zbekistonliklar, chunki mavjud imkoniyatlar doirasida, ayniqsa ikki davlat o'rtasida ishchi kadrlar almashinuvi dasturi asosida Koreyaga borib kelayotgan o'zbekistonliklarning ortidan havas qilayotganlar ko'pchilik.
Kelolmayotganlar nechta? 100 ta dokument qilganlardan ikkitasi kelolmayapti-da.
Toshkentdan 100 ta, Andijon hammasidan 100 ta, 2 ta, 3 ta olinyapti shu hisobda bo'lyapti deb aytganda. Juda ham kam kelyapti, lekin o'qib dokument chiqarganlar nechta?
Dedi shu kunlarda Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. O'qiyman deya viza to'g'irlab Janubiy Koreyaga borgan va u yerda yana hujjat qilayotganlarning qanchadir qismi qonuniy, yana qanchadir qismi esa noqonuniy yurgan o'zbeklardir. Shunday noqonuniy yurgan yana bir o'zbek Abdullayga Janubiy Koreyada noqonuniy yashab ham bemalol pul topish mumkin degan xulosaga kelib qolgan.
Bir oylik, 2 oylik, 3 oylik viza bilan keladi. Kelgandan keyin bir yo'l qolib ketaveradi. Tashvib, bu nima bo'ldi? Illegal bo'ldi. Biz amal shaqirda. Yuribdi shu mana 3 yildan beri. Qolsa qolib ketaveradi. Bo'lmasa nimasi tugaguncha ishlab yuraveradi. Undan keyin qochib ishlaveradida. Bizda politsiya tekshirmaydi. Immigratsiyani tekshiradi. Shunda olib borib qamab qo'yadi. Bir hafta qamoqda o'tirib, dokumentlaringiz to'lib, yuraveradi. Pasport almashtirib, o'zini nomidan emas, boshqa ad familiya qilib, tug'ilganlarini o'zgartirib keladida. 2 marta, 3 marta deport bo'lib uyga borib qaytib kelganlar ham ko'p.
Shu tariqa amal taqal qilib viza olib, tirikchilik ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l olayotgan o'zbeklar ham ko'paymoqda. Ayni paytda bu davlatda yurib-yurib moliyaviy bo'hron bois ishi yurishmay ortga qaytganlar ham ko'paymoqda, dedi Dilshod biz bilan suhbat davomida.
Kirib kelayotgan ham ko'p, ketayotgan islom qolayotganlar ham ko'p. Vizasiz ishlayotganlar, nelkal ishlayotgan zavodlar ham ko'pda, shular sekin endi kontrakt dokumentalni odamda olyapti endi bular. Lekin O'zbekistondan ko'p kelmayapti hozir. Hozir Koreyaning o'zida ish qiyin bo'lib qoldi-ku, bizda zavodlar ham sekin sinayaptida unday qiyinchilik bo'lyapti ularda ham sekin. Ishsizlar ko'payyapti bitta.
Dedi Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga borganda ikki davlat rahbari fuqarolarning o'zaro bordi-kelsini yengillashtirish, xususan O'zbekistondan borib Koreyada ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklarga yengillik berish to'g'risidagi hujjatlar imzolanishiga umid qilgan edik, dedi Dilshod. Uning fikricha, bunday kelishuvlarga erishilishidan O'zbekiston faqatgina manfaat ko'radi.
Yaxshi bo'ladi. O'zbekistonga dollar kirib borgandan keyin O'zbekiston o'sadi. O'zbekiston kirgizib borganda nima qilamiz? O'zimizdan ortganini endi buyoqda ko'rdik, Koreyani ishlab chiqarish qilgimiz keladi, chorvachilik qilgimiz keladi, asosiyga kichik biznesdan boshlagimiz keladi. Endi niyat shuda, endi faqat yegib ichkilikni bosib qo'yish emas hozir bizning niyat. Bu yerdan ancha O'zbekistonga dollar kirib boryapti-da, O'zbekiston o'zatsa bu narsa.
Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Dilshodning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovozlar yurganiga guvoh bo'ldik va bunga oydinlik kiritdik. Demak, ikki davlat o'rtasida erishilgan hujjatga ko'ra, hozircha faqatgina etnik koreyslar 5 yillik muddatga olingan viza bilan Janubiy Koreyaga borib kelish imkoniga ega bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi viza asosidagi novisi o'z kuchida qoldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda yangi nodavlat radio stantsiyalar tarmog'i ish boshlash arafasida. NRT nomi bilan ish boshlaydigan yangi tarmoqqa birdaniga 13 ta mustaqil radio jalb etiladi. Ammo o'zbekistonlik aksar kuzatuvchilar yangi radio tarmoqning rasmiylari nazoratidan xoli mustaqil ommaviy axborot manbayiga aylanishiga ishona olmayaptilar. Ana ayni mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
NRT ilk bor 27 iyun o'zbek jurnalistlarining kasb bayrami kuni efirga chiqishi rejalashtirilmoqda. UZA ma'lumotiga ko'ra, yangi radio tarmoq Toshkent shahrida NRT Toshkent deb faoliyat yuritsa, viloyatlar bo'yicha o'sha hudud nomi bilan efirga chiqadi. Masalan, NRT To'rtko'l, NRT Buxoro yoki NRT Qo'qon kabi jami 13 ta radio stansiyani O'zbekistonning turli hududlarida tinglash imkoni yaratiladi. Mazkur yangi radio tarmoq loyihasi O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. O'zbek hukumatiga xayrixohligi ta'kidlanadi. Firdavs Abduxoliqov raisligidagi ushbu tashkilotdan odatdagidek birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Yangi radio tarmoq loyihasi uchun O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 13 ta radio stansiyaga bepul texnik anjomlar taqdim etgan.
O'sha radiopedagogik bergan tikinga bisplatno radio relini abrudunyala berilganda territorialni radio stansiyam demay hammasiga,
dedi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi xodimi. Ismi oshkor qilinmasligini istagan samarqandlik jurnalist yigit O'zbekistondagi mustaqil teleradio kompaniyalardan birida faoliyat ko'rsatgan. U yangi radio tarmoq ishga tushirilishining ijobiy tomonlari borligini aytadi.
O'zbekiston sharoitida viloyatlarda yangi bir stansiyalarni yangi bir uskunalar bilan ta'minlash bu albatta yaxshi tashabbus va yaxshi bir qo'yilayotgan qadam. Mana bu tashabbus orqali o'sha masalan Buxoro, Navoiy viloyatlarida, qolaversa o'sha tomonlarda hali radio faoliyatini boshlamagan hududlarda nodavlat radio stansiyalarining faoliyati boshlashi bu yaxshi. Shu masalaning yana bir tomoni borki, o'sha texnika sotib olinganda uni ishlatishni o'rgatishadi. O'sha yerda yangi bir mutaxassislar paydo bo'ladi. Bu tomonlari albatta yaxshi.
Biroq samarqandlik jurnalist yigit O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgani uchun mamlakatda ommaviy axborot vositalari mustaqil faoliyat ko'rsatishi mumkinligiga ishonmaydi.
O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda bironta elektron ommaviy axborot vositasi mustaqil faoliyat yurita olmasligi ayon bo'lib qolgan. Ya'ni bu yerda nafaqat siyosiy, balki moliyaviy jihatlar ham siyosat o'z ishini qilib ommaviy axborot vositasini moliyalashtirishni mustaqil yo'lini qidirishni ham yo'qqa chiqarib qo'ygan.
Mustaqil jurnalist va huquq faoli Umida Niyoz va bir paytlari O'zbekistondagi mustaqil teleradio kompaniyalar bilan hamkorlik qilgan Internews tashkilotida ishlagan. Umida Niyoz va fikricha hozirgi O'zbekiston sharoitida mustaqil ommaviy axborot vositalarining erkin ishlashi uchun imkoniyat yo'q.
Birinchidan mustaqil degani bu efirga chiqadigan materiallar senzuradan o'tmaydi va jurnalistlar repressiya qilinmaydi va jurnalistlar o'ziga senzura bo'lmagan axborot vositalarini mustaqil deb aytsak bo'ladi. Endi albatta O'zbekistondek davlatda hech qanaqa mustaqil ommaviy axborot vositasi yo'q. Radiomi, gazetami, televideniyami bu yoki oldindan senzura qilinadi yoki masalan radiolarga keladigan bo'lsak, yo'da ham jonli efirlar bor FM radiolarda. Lekin jurnalistlar juda yaxshi biladi nimani gapirish mumkin va nimani gapirish mumkin emasligi.
Niyoz va fikrlar edi. UZA ma'lumotiga qaraganda yangi radio tarmoq mamlakatning chekka hududlarida istiqomat qiluvchi aholini tezkor axborot bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga qaratilgan. Biroq samarqandlik jurnalist yangi radio tarmoq barpo qilish orqali o'zbek rasmiylari yashirin maqsadlarni ko'zlamoqdalar degan fikrda.
Butun respublikani axborot bilan ta'minlash siyosati jihatidan qaraydigan bo'lsak, bu masala o'sha markazdan turib qaysi axborotni butun respublikaga tarqatish va xususan o'sha radio stansiya faoliyat ko'rsatadigan hududda qaysi axborot maqbul axborot ekanligini boshqarishni bir osonlashtirgan va o'sha ta'minlab turadigan usullardan biri.
Dedi samarqandlik jurnalist yigit. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, mustaqillik yillarida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalarining soni 2.5 barobar oshdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1119 ta ommaviy axborot vositasi, shu jumladan 700 ta gazeta, 240 ta jurnal, 17 ta axborotnoma, shuningdek 4 ta axborot agentligi, 60 ta telekanal, 18 ta radio kanal, 80 ta veb-sayt mavjud. Ozodlik uchun Mehribon.
Tez orada O'zbekistonda yangi nodavlat radio stansiyalar tarmog'i ish boshlash arafasida degani xabar qilinmoqda. O'zbekistonlik aksar kuzatuvchilar bu yangi tarmoqning rasmiylar nazoratidan xoli mustaqil ommaviy axborot manbayiga aylanishiga uncha ishona olmayaptilar. Ozodlik to'lqinlarida ana shu xabar tafsilotlari va bu xabarga bildirilgan fikr munosabatlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Rossiyadagi rus millatchilari va taqribboshlar zulmidan endi hukumatning o'zi jabr ko'rmoqda. Rossiyadagi rus bo'lmagan odamlarni vahshiylarcha o'ldirishdan qanoat hosil qilmagan taqribboshlar endi militsiyaning o'ziga ham hujum qilmoqda. Bu haqda Moskvadagi Sava axborot tahlili markazi yillik hisobot tayyorladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, taqribboshlar va rus millatchilarining mamlakatda keng o'tishiga hukumatning o'zi sharoitib yaratib bergan edi, endi esa unga qarshi qanday kurashishga uning o'zi chora topishga majbur. Boshqa tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
Moskvadagi Sava axborot tahlili markazi Rossiyadagi millatchi va irqchi guruhlar faoliyatiga oid hisobotini 2009-yilning bahori irqchilik qotilligidan siyosiy terrorgacha deb nomladi. Hisobotda aytilishicha, bu millatchi guruhlar jamiyat uchun tobora xavfli bo'lib bormoqda. Huquq tartibot idoralarining bunga qarshi kurashi esa amaliy bo'lmay, balki faqat mafkuraviy bo'lib qolmoqda. Sava axborot tahlili markazi direktori Aleksandr Verxovskiyning ozodlikka aytishicha, so'nggi paytda bu millatchilar faoliyati tamoman doiradan chiqib ketdi.
Они часто говорят о том, что сколько они не убивают приезжих из разных стран, всё равно меньше не приезжают.
Millatchilar bu haqda ko'p gapirishmoqda. Yana Rossiyaga kelgan migrantlarni ko'chada o'ldirish bilan tugatib bo'lmaydi. Ular baribir kelaveradi. Bitta-bittalab o'ldirish ularning nazarida samarali usul bo'lmay qoldi. Shu bahorda bir qancha millatchi guruhlar hukumatga qarshi kurashishga ochiq da'vat etishni boshladilar. Millatchilar 2 marta militsiya bo'limiga va 1 marta harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'ldilar. Ular buni oshkora aytishyapti. gastarbayterlarning bittalab tugatib bo'lmaydi, bu tuzumning o'zini tugatish kerak deyishyapti, deydi Aleksandr Verxovskiy. Tahlilchi nazarida bu juda xavfli vaziyat. Uning fikricha, bunga eng avvalo hukumatning o'zi aybdor.
Раньше на них действительно не очень обращали внимания, это правда. И от этого
haqiqatan ham ularga va ularning qilgan jinoyatlariga avval e'tibor berilmadi. Jinoyatga jazo har doim ham muqarrar emasligidan ruhlangan irqchi va millatchi yoshlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'paya boshladi. Hukumat endi hushyor tortyapti, biroq endi unga qarshi kurashish juda qiyin kechadi. Bu haqiqat, deydi Aleksandr Verxovskiy. Moskvada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozalning aytishicha, Rossiya hukumatining o'z manfaati yo'lida tuvakda o'stirgan chaqir tikanagi bugun chirmovuq bo'lib uning o'ziga yopishyapti.
Birinchidan, asosan agar asl nimasini olsangiz, savobini. Bu hukumat tarafdorlari, keyin mana bu ichki ishlar vazirligi, hukumat organlari ularni qandaydir bir boshqa tomondan qo'llab ham quvvatladi. Yana bularga shunaqa bir sharoit yaratdi-da. Chunki bularni o'zi hukumat shu gaplarni ular gapirgan, skinhedlar gapirgan gaplarni, ular ko'tarib chiqqan lozinglarni, ular ko'tarib chiqqan shiorlarni o'zlari aytolmasdan bularni tilidan ayttirib, ya'ni ularni qilgan xiloqlariga yoki nima namoqchiliklariga ko'z yumdi desagan bo'ladi.
Deydi Niyozali. Uning so'zlariga ko'ra, taqirboshlar va millatchilar garchi odam o'ldirishdek og'ir jinoyatlar sodir qilgan bo'lsa-da, lekin ular sud zallaridan yengil jazolar bilan qutulib chiqishdi. Muqarrar jazodan yengilgina qutulib qolgan taqirboshlar bugun quturgan it kabi o'z egasini qopa boshladi. Rossiya hukumati ularning o'ziga erkinlik berib, ko'paytirib, bugun esa
yo'qotishda ilojini topolmayapti. Endi qanday yo'qotishda ilojini topolmayapti? Bular juda ko'payib ketgan, Rossiyaning millatparastlari.
Deydi Rossiyada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozali.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көклі басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 йыл авалге давр эди у. Миллаттын эң яңгы тарихи астанасындагы эң мухим вакыялар азаттыктын яңгы 20 йыл эшиттиришиде. 20 йыл тарихи очерклар эмес. 20 йыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanbe ertelepki dasturlarımızdan dinleyin.
20 yıl eşittirişinin yangi sonlarını ot yazıp vermeyin. Hazır ise başka bir kızık mavzu bulan suhbatını devam ettirmekçimiz. Müstakillikning ilk yıllarda Uzbekistan'a gelgen Britanyalik jurnalistlerden biri Uzbek bolalarının ayva ayva deyip çapıp yürgenini, onu hayretke solgeni hakkında sözlegen idi. Bolalar takrarlayatken bu kalime o şapaytta televizörde aylantırlayatken reklama sloganı idi. Ana shundan beri ko'p yillar o'tdi. Ko'chalardagi kommunizm shiorlari o'rnini kola sharbati va saraton papirosi reklamalari egalladi. O'zbekiston to'rt tomondan yopirilib kelayotgan reklama quyunini 1999-yil qabul qilingan reklama to'g'risidagi qonun bilan quyushqonga solmoqchi bo'ldi. Reklama oqimini tartibga solish urinishlari bugun ham davom etmoqda. Hatto O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tekinga targ'ib qilinsin degan takliflar ham bildirildi. Hamkasbimning lavhasi shu haqda.
O'zbekistonning birdaniga 6 viloyatida mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tekinga reklama qilinadi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi 22 iyun kuni ayni taklifni viloyat hokimiyatlariga jo'natdi. 2009-yilning qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilinishi bois bu taklif kiritilgani aytiladi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi xodimi Bobur Rashidovga ko'ra, qishloqlarda mahalliy mahsulotning reklama qilinishi taraqqiyot uchun omildir. Reklama tekin bo'lgan viloyatlardan biri Namangan. Biz Namangan viloyat televideniyasiga qo'ng'iroq qilganimizda tekin reklama haqidagi gapning xomxayol ekanini tushunganday bo'ldik.
Hozir bizda mana freskalar bo'yicha ishlaymiz, bizga nima kerak bu?
Masalan aytaylik, mana Xorazmdagi kulollik
narsalari bor-ku, ashyolar, o'shalarni reklama qilish mumkin bo'lsa-da, pulsiz.
Endi buni mundoq ko'riladi, reklama bo'lmasa, mundoq ko'rsa o'qib beriladi.
Namangandagi televideniyadagilar balki bilmas degan andisha bilan reklama joylashtiruv shirkatlariga bog'landik. Tekin reklama qishloqda biz xususiy shirkat bo'lsak, nega endi biz pul sarf qilib yoki cho'ntagimizga ziyon qilib qishloqlarda mahalliy mahsulotni reklama qilishimiz kerak? Nega? Bilasizmi? Tekin qishloq faqat sichqon tutadigan qopqonda bo'ladi. Biz monopoliyadan chiqarish davlat qo'mitasidan taklif olgan 6 viloyatdagi o'nlab reklama shirkatlariga murojaat qilib, ayni javobni oldik. O'zimiz zo'rg'a turibmiz-u, endi bir qilmaganimiz tekin reklama qoluvdi deyishdi. Balki viloyatlarda ishlab chiqarilgan mahalliy mahsulotni tekin reklama qilish bilan O'zbekiston televideniyasi shug'ullanar. Har holda davlat tashkiloti deya ularga qo'ng'iroq qildik. Bunday taklif haqida eshitmadik, bilmadik. Reklama qilmoqchimisiz? Marhamat, oldindan pulini to'lang deyishdi. Telekanallarda esa O'zbekistonda chiqarilgan avtomobildan tortib, qadoqlangan choygacha reklamalar ketib yotibdi.
Это 8 любимых узбеков, которые уже 8 лет бегают по нашим улицам.
Bu 8 yildan beri bizning ko'chalarimizda yugurayotgan 8 ta sevimli o'zbek. Ular o'rniga endi xromlangan panjara ostidagi ichki dunyosi alohida hashamatli billur fonarli 16 nafar o'zbek chiqdi. Kadrda chopon kiyib qator yugurayotgan o'zbeklar ko'rinadi. Agar ularga serquyosh xur o'lkam deb gimn aytdirilsa, jastiq qamoqxonasidagi mahbuslar deb xom xayol qilish mumkin. Umuman, O'zbekiston aholisi quloqlarini qomatga keltirayotgan reklamalar mutoyibaga sabab bo'lmoqda. Toshkentlik video havaskor qo'l telefoni reklamasini hajv qilib internetga ilib qo'ydi.
Odajon, menga zudlik bilan uyali telefon kerak.
Telefon so'raysan? Xarajatni o'qiyman, pulni supurgan olmaymi ko'chadan?
Yo'q, tushunmadingiz. Men ham sizlar kabi tejamliroq de facto rejasiga.
Sotka potka qilasan? Nima tejamli gaplar?
Odajon, agar siz voy menga qo'ng'iroq qilsangiz, bu men uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa qo'ng'iroqlar uchun esa stipendiyamning o'zi kifoya. Axir ushbu rejada abonent to'lovi yo'q. Undan tashqari birinchi 10 soniya bepul.
Ulanishchi.
Ulanish esa mutlaqo bepul. Oldindan to'lov qiymati bor yo'g'i $10.
What? $10? Ammo oyligim 5000 so'm bo'lsa. Yo'q, $10. O'ldiraman.
Eshitganimizni o'zbek mushtarisining reklamaga munosabati deb qabul qilishimiz mumkin.
Yangi choyning xushbo'yligidan zavqlaning.
O'zbek erkaklarining choyxo'rligi boismi? O'zbekiston kanallarida choy reklamasi serob.
Что-нибудь желаете?
Bu reklamalardagi mahsulotlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ammo ular faqat haq evaziga targ'ib qilinmoqda, deydi O'zbekiston televideniyasi xodimi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasining 6 ta viloyatda mahalliy mahsulotlarni tekin reklama qilish haqidagi gaplarini aholi o'sha reklamalardagi go'zal yolg'on kabi qabul qilishmoqda, deydi O'zbekiston oynai jahonining o'z ismi aytilishini istamagan xodimi.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida taqdim qilinayotgan reklama hamda e'lonlar, shuningdek reklama oqimini tartibga solish bo'yicha O'zbekiston hukumati olib borayotgan chora-tadbirlarga oid lavhani Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Aziz tinglovchi, endi shu o'rinda sizning diqqatingizga kichkina bir e'lonni o'qib eshittirmoqchimiz. Ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali eshitasizmi? Ayrim manbalar 26 may kuni Andijon va Xonobodda yuz bergan portlashlardan so'ng Ozodlik radiosi eshitirishlarini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshitib bo'lmay qolganidan shikoyat qilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radio dasturlarini sun'iy yo'ldosh orqali eshitasizmi? Eshitsangiz, aynan qaysi sun'iy yo'ldosh orqali? Keyingi paytlarda dasturlarimizni Hotbird orqali eshitishda qiyinchilikka duch kelyapsizmi? Marhamat qilib bizga bu haqda ma'lumot yo'llang. www.ozodlik.org saytiga kirib, Hotbird yozuvini bosish orqali o'z mulohazalaringizni yozib, sharhingizni yo'llasangiz bo'ladi. Sizga oldindan tashakkur bildiramiz. Shuningdek, Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlikni eshitishga qiynalayotgan bo'lsangiz, antennangizni moslashingiz mumkin bo'lgan o'lchamlarni ham saytimizdan topishingiz mumkin. Demak, www.ozodlik.org internet saytiga marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlarida siz tongi suhbatimiz davom etadi. Xayrli kun.